Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 48 bice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 bice bitatu Ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 bice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Hano Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Ikaze mwese mu biganiro bya radio yacu. Tubatangira ibintu igitinze ku ngingo y'ubuntu zo kwitaza za cyane.
Kwegera ubutungane, ubushikiranganji bw'ubutungane
uri n'iteka ryo kumenya ikibazo cy'abantu bafite izo ngingo mu rwego rwo koroshya ingamba z'ibihe bya COVID-19. Muri Congo, icyiciro cya gatatu cy'impunzi z'Abarundi bari batahutse mu gihugu cyabo. Naho muri Amerika hasigaye iminsi 5 gusa ngo amatora ya perezida akorwe mu gihugu hose. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Reka ariko mbere yaho tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse neza.
Waramutse Ejeni. Turayahera ku matora yaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump yabwiye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa gatatu ko ibiharuro by'amajwi mu maleta akomeye barwaniramwo gutsindamwo amajwi menshi ari byiza kuruta ibitangazwa n'ibigo cyangwa ibinyamakuru bivuga ko aza inyuma ya Joe Biden. Yabivugiye i Las Vegas muri Nevada mbere y'uko aja muri Arizona kubandanya imyiyamamazo. Nimugihe hasigaye iminsi 5 imbere y'uko itariki y'amatora yo ku itariki 3 z'ukwezi kuza kwa 11 ishika. Ibiharuro byo ku rwego rw'igihugu bitangwa byerekana ko Joe Biden aza imbere ya Perezida Trump ku bice 7%. Ku bw'ibyo bigo, Trump ari inyuma ya Biden mu maleta ya Michigan, Pennsylvania na Wisconsin, mu gihe abo bakandida bari 2-2 mu maleta ya Florida na Carolina y'Uburaruko. Abanyamerika bifuza gutora kare barabandanya gutora kugira birinde umurundano ku munsi w'amatora no kwirinda ikiza cya COVID-19. Abashika hafi 75,000,000 baza baramaze gutora mu gihe hasigaye iminsi 5 ngo uwo munsi w'amatora nyezina ushike. Abahinga mu by'amatora bavuga ko aya matora ashobora kuzokwitabwa n'Abanyamerika benshi kuva mu 1998. Aho 65% by'abari bemerewe gutora icyo gihe batoye. Muri Afrika, perezida wa Senegal Macky Sall ejo kwa gatatu yarasheshe leta yose y'abashikiranganji 32 inyuma y'amezi 18 bari bayimazemo. Umuvugizi wa perezida Abdou Latif Coulibaly yavuze ko perezida Sall yasinye itegeko ribahagarika ariko imvo yabimutumye cyangwa igihe hazoshingwa iyindi leta nshyashya ntibyatangajwe. Perezida wa Algeria Abdelmajid Tebboune ari mu bitaro bya gisirikare inyuma y'aho amenyekanye ko yanduye COVID-19. Perezida agiye mu bitaro mu gihe asigaye iminsi mike ngo igihugu gitunganye referandumu ku itariki ya mbere ukwezi kw'11 ishobora kuzomuha ububasha bukomeye. Perezida Abdelmajid Tebboune yinjiye ibitaro ku munsi wa kabiri hamaze iminsi hanuganurwa ko yanduye uwo mugera. Igihugu cya Zimbabwe cyarateguye integuro y'itegeko rishobora kuzohana abanyagihugu batanga amakuru adakwiye guhabwa amaleta y'abanyamahanga. Iyo integuro y'itegeko yemejwe n'ubushikiranganji bubijejwe ku munsi wa kabiri inyuma yo kuvuga ko ritazobuza abanyagihugu gukorana n'abanyamahanga mu bikorwa byabo bya minsi yose. Umushikiranganji wo kumenyesha makuru Monica Mutsvangwa yavuze ko abo iryo tegeko rizohana ari abanyagihugu canke imigwi y'abantu bakorana n'amaleta y'abanyamahanga adachana uwaka na Zimbabwe. Leta ya Zimbabwe agiriza abanyamahanga gushira abanyagihugu mu mibabaro no mu bukene no guhungabanya inyungu z'igihugu.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru. Nchuti banywanyi imwumva na Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukomereze noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ministeri y'ubutabera y'u Burundi yarayitangije ku mugaragaro gahunda yo kurangiza imanza zatinze no gushyira mu bikorwa izaciwe ariko ntizishyirwe mu ngiro. Iyo ministeri imenyesha ko iyo gahunda izamara ukwezi kose ikorerwa mu ntara zose z'igihugu. Amashyirahamwe yigenga aharanira uburenganzira bw'abafunze asaba iyo ministeri ko yarekura abagororwa barangije ibihano byabo ariko abenshi bakaguma mu magereza atandukanye y'igihugu. Inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Nyonkuru uri Kigali mu Rwanda.
Isekeze ubushikiranganje bw'ubutungane bwise iryo gutunganiriza abarenganijwe ryatanguye kuri uyu wa gatatu rizobera mu ntara zose z'igihugu. Umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi yaritangurije cese ku mugwa mukuru w'ubutunzi I Bujumbura kuri uyu wa gatatu rikaba rizomara ukwezi kose nk'uko yabivuze. Muri ico kiringo abacamanza n'abashikiriza manza bazokwishikira ku rubuga ahari amatati canke mu mabohero atandukanye kugira ngo bumvirize abegwa n'amadosiye azobariko arasubigwamo nkuko ubwo bushikiranganje bubivuga. Ikindi nuko abacamanza bazokwakira inzandiko nshasha muri dosye kanaka canke ivyabona bishobora gutuma igihano cafashwe gihinduka canke urubanza rugasubigwamo rwose. Umushikiranganje w'ubutungane arizeza ko imanza zitari nke zatevye zizokugwa mu nzira.
Mu ntumbero yo gufasha abenegihugu kwegera ubutungane, ubushikiranganje bw'ubutungane buri n'iteka ryo kumenyesha abenegihugu bose babwituye basaba isubirwamo canke ifutwa ry'imanza z'amatati isekeza ryo kumviriza no gutunganiriza abegwa n'izo manza bose. Ubushikiranganje bw'ubutungane busavye abajejwe ico gikorwa kukirangurana umwete n'ubwira, bugahamagarira abegwa n'izo manza bose kwitabira iryo sekeza no korohereza abazoba bariko barabatunganiriza. Busavye abajejwe intwaro kuzofasha kugira ngo iryo sekeza rizogende neza. Ni harambe ubutungane kuri bose.
Iryo sekeza rimaze gutanguzwa icese amashirahamwe yigenga yitaho ineza y'abanyororo n'agateka kazi na muntu yagize ico arivuga ko rimwe muri ayo mashirahamwe akate Burundi ishirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu rirashimishwa n'iryo sekeza. Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko muri akate Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari igikorwa kije hageze kandi kirindiranywe igishika cinshi n'abituye ubutungane ariko bataratunganirizwa.
Turashima isekeza umushikiranganje w'ubutungane yatanguje yuko imanza z'abasavye ko imanza zabo zosubirwamwo biciye mu bushikiranganje ivyo bita revision ko zikura mu nzira amadosiye baba bafise kandi turazi ko atari make kuko ubwo buryo bwirukira abantu batari bake kandi imanza ugasanga zirateba cyane mu bushikiranganje. Turamaze kubona ko uyu mushikiranganje afise yerekana ko afise umwete mu gukora mu magishikira amabanga atangura guhimiriza abacamanza kubonyarutsa cyane cyane ku bacamanza bafise amadosiye y'imanza z'ibyaha kugira ngo abanyororo babacire imanza n'ingoga ari abashobora gukwezwa bezwe arashobora kuronka ikigongo cy'umukuru w'igihugu canke abaheraheza iminyororo kugira ngo abanyororo bagabanuke cyane mu mabohero naburya bigaragara ko yarengewe.
Naho biruko ayo mashirahamwe abona ko hari umugwi w'abanyororo usa n'uwibagiwe. Atanga akarorero k'abanyororo barenga 700 bafungiwe ibyaha vya politike bahawe ikigongo c'umukuru w'igihugu canke barangije ibihano vyabo ariko bakaba bamaze umwaka urenga batararekugwa. Asaba ko nabo batokwibagirwa muri iryo sekeza.
Aho bari guhera ko sivyo bariko barashira imbere kuko hari abadasaba yuko izo manza zobanza gusubizwa mu vyo gusubiramo canke mwiyungururizo mu gihe baba arejejwe n'ubutungane canke barahejeje iminyororo yabo abo bateza guca basohoka. Twovuga nk'abakurikiranwa ku byaha bifitanye isano na politiki, hariho abanyororo benshi bamaze igihe kirengo kinini barunguruje imanza zabo, ariko gushika n'ubu biboneka yuko amatsentare atari karabitaho. Nico gihe haba iryo himirizwa ry'abaheraheza imanza bafise abonye ugasanga ntibagiyemwo. Aho rero ntituvuze abejejwe n'ubutungane, abahejeje iminyororo yabo n'ubu bakiri mu mabohero atandukanye mu gihugu. Nagerageze atunganiriza abanyororo bariko bararenganywa.
Ubushikiranganje bw'ubutungane burahumuriza ayo mashirahamwe ko abimanza zabo zatevye bazorenganurwa mu kiringo c'ukwezi gyosekeza rizomara. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Icyiciro cya gatatu cy'impunzi z'Abarundi 296 bari mu nkambi ya Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barayi batahutse basubira mu gihugu cyabo. Bamwe mu basigaye mu nkambi nabo barifuza gutaha vuba kugira ngo abana babo bajye mu mashuri. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Nishimye cyane, nari maze umwaka n'amezi atanu mu rupango mu Kavimvira. Ariko uno munsi ngiye na dosiye yanjye yubuka gusura mu gihe cyanjye cy'amavuko. Mu mwaka n'amezi ngiye maze ngaha, maduga n'ibyago byinshi cyane, ndagwara nkajya kwa muganga, nakoze gushura guhana ngiye kwa muganga. Niba ntuye kwa muganga amezi imiti itamvura itameze neza cyane, imvura itakaye ntakize. Ndashimye gose kuba nifuje nisubire mu gihe cy'amavuko kandi. Imyaka nari maze nimeje ntaho nyamwe cy'amavuko vrema. Ababyeyi banjye bari Burundi ntibazi ko mpaye n'uko ntagihari. Nino muri abatelefoni nari mfise, n'ubu ntibazi ko ngiye mu Burundi bazakumara gusa nshitse muhira. Ariko nagiye ngo ntashye muhira vuba, ndariyo nandi basigaye ngamuka Kavimvira cyane. Bavise ingora nimutagiye kungana, ariko barabandika ngamuka Kavimvira, batanze amafaranga ngamuka Kavimvira ntibakwandika. Uco mubwira umurevi jyo umurevi cyangwa amafaranga ngamuka Kavimvira yirwa mu igaraviye yirwa ajya kurimirana yagenda gusega mu mihana y'abakongomani. Abakongomani bakadutuka bakagira gute mwa Barundi mwahunze ubundi mubvimwe muza kwandika muri Kongo. Nukuri ninge adeza ngaha anyamuka Kavimvira zirarenze numwe z'ubukoko bunjike rw'ubukoko ntiworaba nabo bugari bwobwo burarura ntiworaba kabisa.
Kuba mvuye ngaha ni nk'Imana yonye nibikoze je sije nabikoze ko nabagenzi banje baracyamerewe nabi nyuma nyahimbayeho nabi nahimbayeho nabi ku buzima bwo kugumanza kwikora amagaraviye ubuzima bwo kujya mu murima kugirane. Hariho nk'abamwe bamwe tutamenyereye kuvunika cyane kugirane, ariko ni ubuzima buvunye bagerageze vraiment. Jewe ndagiye ariko naho nsize bene data, naho basigaye ni ahantu habi cyane, abana baronaho impande y'amasari biki ntibaharinganiza kuvugwa ntibabavura, kira kintu cyose urumva ntibabaraba ingyazo babagaburira ni nk'ingurube.
Icyo nishimye kusubira mu iwacu mu gihugu, kwanza ni imyaka myinshi navukiye hanze y'igihugu, numvise kushima kusubira iwacu mu Burundi iyo bavye ibanje bavutse. Kwa hiyo nishimye cyane kubona ko naba bashikaye ngaha bo batotera baja mu makambi ahubwo botera baja mu gihugu cyabo, kuko tuze kuba kikiha igihugu cyacu cyatwibarize kuriko kuba ngo uje mu makambi kandi igihugu cyacu cyanyu kiguhamagara si cyiza. Batujani wacu gusa ni tugire Burundi cyo twifuza, hariho batagira aho baba, baduhe leta n'umuvyeyi baduhe aho tuba, bajye bafise aho baba baduha amabati babasanurire, kuko barahangayiza kuko imyaka ni myinshi bari hanze batari mu gihugu.
Maze umwaka n'amezi ane ndi ngaha, abana ntibiga, babaye mayibobo, abana nta kintu baronka kibafasha, ni ukuguma ngaho gusa barya ubugari bwa bigori na bwene bwabuze buri mwinyo, bakaguma bahara. Umwana ashobora mu ndwi akagenda kwa muganga inshuro zine, ugenda uvayo ntacure nk'uri bubahe bakuririrako. Ibadutabare natwe badukure ngaha turarushe vrema, turarushe badutabare natwe dusubire mu gihugu cyacu cyatwibarutse dusangira n'agahiye turi mu Burundi. Aba basubire ku mashuri bo kazoza kazo kubera ndabona jewe sinize amakambi nta kintu buva twimarira, ariko mwana wanjye niyaje ishuri hari ejo n'abazo babo ntakagitari ibutabare badukure murakoze abantu bamwode kabisa.
Ubwo bari basubiye mu Burundi na cyane cyane twumvise akamo k'umukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi yaduhamagaye ngo dusubire mu gihugu cyacu
ngaho muri Kongo. Turahabangamiwe cyane urabye nko ngaho muri Kongo turazinduka turi ngaha kwirigara
urumuntu w'umugabo ufisa abana mu ngabo kurabe urumuntu dukora urumuntu kero yo dufukoza tunga ko kimwe ngo cyaga pika cyara mu kwati pika cyara he ngo cyo tujya ngo ntugire yo tuva ubwo dufise igihugu cyacu twe dutegeza gutahama twifuza yuko leta y'u Burundi kabisa mu dufasha tugasubira ubuti ko
Je navuye mu rusenda ndahamaze imyaka 4 twariyandikije mu rusenda kugira dutahe byaranse cyo duhitamwe ko nda tuzimaze ibindi
Mu Rwanda guherejo kuwa gatatu insengero kiriziya n'imisigiti byemerewe kwakira ibyo kurusha COVID-19 mu gihugu inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'Amerika uri Kigali mu Rwanda asumutakabuye
Inama y'abaminisitiri yateranye kuri wa kabiri yobowe na Perezida Paul Kagame muri Village Urugwiro yongeye gusuzuma ingamba zo gukumira ikwirakwiza ry'icyorezo cya COVID-19 zaherwaga kwemezwa mu nama yayo yo ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa 10 imwe mu myanzuro yavuye muri iyi nama niyongera umubare w'abaherekeza ababo bitabye Imana yaba mu bikorwa byo gushyingura cyangwa se ibyo kubasabira mu nsengero iyi yari isanzwe ari imbogamizi ikomeye kubitabiraga uyu muhango babangamirwaga n'imibare isabwa kwirimbi kuko amabwiriza ya mbere yasabaga abantu bajya gushyingura ko batagomba kurenza 30 ubu bakaba babaye 75
urumva akenshi babumva bitotomba bazavuga ngo hari kuza abantu benshi ukumva nyine bafite agenda ko kudaherekezwa
cyoco w'abanyarwanda abantu iyo umuntu yapfushaga aratabarwa urupfu ni ibintu biba bidasanzwe kubyubahiriza mu gihe nk'iki nabyo biraguye bakibaza uti se mu muco w'abanyarwanda ntamutabaye nange ni byamubayeho nange ejo bizambaho ingombwa kandi ni ukugurizanya kuko ari umuco wacu w'abanyarwanda wo gutabarana wo gufashanya mu gihe nk'iki
iyi nama kandi yongereye umubare w'abitabira ibikorwa byo gusezerana no kwiyakira uva kuri 30 na ugera kuri 75 mu zindi ngamba nshya zafashwe ubu noneho abitabira insengero bemerewe gusenga kugeza ku gipimo cya 50% by'ubushobozi bwabo zakira abayobozi b'amadini anyuranye bemeza ko iki cyemezo kije kubatura umutwaro bahoranaga wo guhitamo uza gusenga n'uwangiwe Padiri mukuru wa paruwasi Regina Patrice ya Remera ntagungira Jean Bosco yabibwira Ijwi rya Amerika.
Nyaso tasikamirwe kuri 300 muri kiriziya yakira abantu hafi 300. Urumva ko ari 10%. Urumva ko tuzagenda buri abantu 200, 300, hafi na 500. Urumva rero ko bizahindura ibintu rwose cyane. Kugira ngo batanagira n'ipfunwe nababwiraga nti mufate nk'aho tutaratangira gusenga. Abantu baturutse hirya no hino abenshi nabasezeraga hano rwose ku kibuga cya kiriziya baba batonze umurongo kiriziya yakuzura abandi 300 bakuzura naza abasubire mu rugo mukurikira imisa kuri televiziyo no kuri radio Maria abenshi batahaga rwose iki ni icyemezo rwose kidushimishije cyane kandi dushimira guverinoma y'u Rwanda kuko umuntu arabona ko hari ikintu gitangiye gufunguka
gusaranganya abaza gusenga n'abasubira mu rugo ntibyagoraga bo muri kiriziya gatulika gusa kuko no mu idini ya Isilamu mu Rwanda umujyanama wa mufti w'u Rwanda Sheikh Suleiman Barushimana yabwira Ijwi rya Amerika ko umubare wa 50% uzajya wakirwa mu nsengero zabo uzongera abitabiraga kwinjira mu musigiti
ubu rero aho twumviye ko bongeye noneho kongera koroshya bakavuga bati noneho bya 50% byadushimishije kurushaho hariya ku musigiti wo mu mujyi mu by'ukuri mbere ibihe bya covid bitari byaza washoboraga kwakira abantu bagera barenga 500 niba batwemereye noneho 50% ntabwo ubwo ruvuga ngo ntabwo tuzajya munsi ya 250 twari dufite ikibazo cy'uko bazagari na benshi imibare yarenga tukabura tuti huzuye bagasubirayo batishimye ariko noneho ubu ngubu ba bandi basubiragayo tuyibwira ko nta kibazo bazagira ubwo ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko abayisilamu bo mu Rwanda turimo turabyitwaramo neza ubwo Imana dusaba iratwumva abasenga bose ubwo barabibona ni umusaruro werekana ngo niba turimo dusenga bikagera biba byiza ibyo ni kimwe mu cyo tugomba kubabwira ngo dukomereze aho noneho mu minsi ikurikira ahubwo tuzaba ijana ku ijana.
Inama y'abaminisitiri kandi yemeje ko ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizafungura mu byiciro nyuma yo kubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo akazatangwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Iyi nama kandi yemeje ko ingamba zisanzweho zizakomeza gukurikizwa, harimo kuba ingendo zibujijwe guhera saa yine z'ijoro kugera isaa kumi za mu gitondo. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengurwa ry'inzego z'ubuzima. Kugeza ubu ingamba zari zarafashwe mu kwirinda icyorezo cya COVID-19 zirimo kugenda zoroshywa mu gihugu, gusa nta kinzego zibishinzwe zari zavuga ku mpamvu yabyo. Ariko imibare igenda itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima buri munsi igaragaza ko abandura COVID-19 bagabanutse mu buryo bugaragara, ndetse umubare w'abayikira ukagenda wiyongera. Kugeza mu Rwanda hamaze gufatwa ibipimo bya virusi ya corona 550,000 n'abantu 532 byasanzwemo abantu 584 bayanduye. Muri bo 4,051 barakize, naho 198 baracyitabwaho. Mu gihe iki cyorezo kimaze guhitana 35. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umunyeshuri w'Umurundi wigaga mu gihugu cy'Uburusiya, Jolivier Makoroka, yiciwe muri icyo gihugu n'abantu bikekwa ko ari intagondwa z'inkozi z'ikibi. Umurambo we wabonetse ku cyumweru hafi y'icumbi ry'abanyeshuri bo muri kaminuza yigagamo mu mujyi wa Moscow. Kuva kwa kane yari yaburiwe irengero. Ambasaderi w'Uburundi i Moscow, Edouard Bizimana, yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije amubwiraho amaperereza kuri urwo rupfu ageze.
Nagomba imbere ya byose mpoza umuryango wasabye nongera mpoza abanyeshuri mpoza n'abarundi bose barahari mu Burusiya, kuko ni uruhombo runini cyane. Umwana bamutwaye ubuzima akiri muto, kandi igihugu cyari kimuzayeko byinshi amuri muryango. Bumba rero ni ibihe bigoye rwose. Nanje nkuserukira igihugu ni ibihe bitanyorohera cyane, kuko baguma bambaza bati byagenze gute. Nanje atamakuru menshi mfite, kuko nanje amakuru ndonka bayahabona bariko bagira amatohoza. Nabo igihe amatohoza kiba nta nkuru nyinshi baguha. Mugabo icyo twabonye ni uko umwana yarishwe kuko yabuze irengero kuwa kane mu masaa moya n'inusu yo ku mugoroba. Hanyuma bararondera kuwa gatanu, kuwa gatandatu, kwa mungu mu gitondo niho batoye ikiziga, kandi icyo kiziga bacaga gitora hagati muri universite hafi imbere y'uburaro bwiwe. Ibyo rero byaratubabaje, byaraciye intege abantu benshi, abanyeshuri baragira ubwoba. Icyo rero twaciye dukora ni uko twaciye tujya mu byo kubahumuriza no kurondera ingene byabaye, ingene byagenze.
Amakuru ariko atangazwa avuga ko ashobora kuba yagandaguwe n'intagondwa za Rusiya. Ayo makuru niyo amakuru maze guhabwa n'abapolisi bariko bagira itohoza yifashe gute?
Polisi bamaze kuduha amakuru make goke, kuko nabo bavuga bati turashagira amatohoza. Mugabe ibyo ababivuga ngira ngo bafatiye ku byandiko bahabonye, hariho igicapo bahacapye. Ababizi rero bavuga yuko icyo gicapo ari iyo sanamu, icyo gifoto bashafyeho ari icyo bamwe bashyira aho bitiye umuntu. Abo bantu izo ntagondwa habereye ubwicanyi. Icyo rero twarakibonye muri universite, ngira ngo nicyo bituma abantu baca bavuga ko ari uko byagenze. Kuko kandi nibaza yuko icyo umuntu akwiye kumenya ni uko nibaza ko yishwe kubera ari Umurundi, nibaza ko yaguye mu bantu nyine gutyo, wari kuba wari wese bahuye nabo icyo gihe nibaza ko atari kuhabyuka. Ikibabaje ni uko rero byabereye hagati muri universite, kandi abana bari bazi ko bari bamaze gushaka muri universite baba bari mu bigo bya kaminuza, baba bari ahantu hari umutekano. Mugabe urumva nyine byagenze. Hanyuma igikuru ni uko twarituye abategetsi ba hano, abategetsi ba polisi, abagira amankete, abatwara Minisiteri yo hagati mu gihugu, Minisiteri y'ibigendanye n'amakungu, dusaba yuko ni kuri uwo bwicanyi bwotohozwa, hakaba gutohoza bihagije kugira ngo abakozi ibyo bara bafatwe kandi bashyikirizwe ubutungane. Mu mwaka uheze aho hari umunyeshuri nyine nawe nyine yishwe, mugabo we yishwe kure y'ikigo cya kaminuza ku birometero 100 yagiye kuramutsa umugenzi wiwe. Icyo gihe rero twaragerageje biratugora rwose, ariko kugeza n'ubu ntibaraduha icyegeranyo cy'amankete. Ibyo tuguma dusaba hanyuma
ikintu ambasade iri kuyakora kugira ngo abanyeshuri cyane cyane b'Abarundi bashobora kuba batekewe n'ubwoba muri iki gihe muri iyo kaminuza, ikintu muri ko murakora kugira ngo ibara nk'iryo ntirisubire kugwa n'iki?
icyambere twakoze nuko twashe dukoranya abanyeshure turabahumuriza turababwira ko bo gumuya umutima munda yuko tugiye gufatanya barongozi ba hano b'igipolisi bo mu ntwaro nabo muri kaminuza kugira ngo umutekano wabo ucungerwe bihagije wongerezwe icyo rero baracitabye baracitabiriye abategetsi muri kaminuza twasuye turavugana no munsi gukora kaminuza n'abamwungereje baratwemera yuko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'abanyeshuri muri mu bigo bya kaminuza yabo wongerezwe bongereze abacungera bongereze y'amakamera afata amasanamu bongereze abajya barongeze n'abapolisi kugira ngo abana bari mu bigo bya kaminuza bumve koko ko bacungerewe bihagije umutekano wabo ucungerewe bihagije.
Iyo kaminuza yitwa gute? Iri mu gisagara cya Moscou?
Iyo kaminuza ni kaminuza yiga bigisha ibintu byo kubaka iri mu gisagara cya Moscou.
Hoba hari abanyeshuri b'Abarundi bangahe muri iyo kaminuza? Igitiri cy'abanyeshuri b'Abarundi bari mu gihugu cy'u Burusiya muri iki gihe kingana iki?
Barashika abanyeshuri biga hano mu Burusiya bose barashika hafi ya 250 baregereza. Hanyuma muri iyo kaminuza hariyo abashika nka 6. Hanyuma nibaza ko ikindi kintu gikuru nashikirije mu ijambo nashikirije uwo munsi nababwiye yuko tubashigikiye igihugu cy'u Burundi kibizeye kandi kizogerageza gukora ibishoboka kugira ngo umutekano wabo ucungerwe bihagije. Nanze ku giti cyanje nabuze yuko ntazohemuka aho ngeza nzokora ibyo nshoboye kugira ngo abana bacu bige umutima uri mu nda kuko ni abana baciye ubwenge ni abana b'indero banabivuze mu ijambo userukira iniversite yavuze yuko uwo mwana yari umwana w'indero umwana akora umwana yubaha abandi ko ari uruhombo runini kuri iniversite no ku Burundi.
Ambasaderi Edouard Bizimana aserukira i Burundi i Moscow mu gihugu cy'u Burusiya, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radiyo Ijwi rya Amerika, kandi turizeye ko ibikorwa murimo byo gutohoza eka no gukorana n'abariko batohoza ubwo bwicanyi bubishe kizoteba kikihuta kugira ngo n'imiryango ishobore kuronka amakuru y'imvaho. Mwakoze cyane.
Murakoze namwe.
Nchuti mwarimu duteza amatwi ahaniho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo, ariko tunabararikira ibindi biganiro byacu bitaha. Tubibutsa ko tutari bashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo byanyu mu kiganiro muri isanga nk'uko byari bisanzwe, kubera ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu kubahiriza ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Twizeye ko namwe aho muri mukomeje kuzubahiriza. Tubashimire rero kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubitegura no kubibagezaho. Ni ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Fatuma Karana Arimasi nibo washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.